ja man ir tāda iespēja televīzija, tad visu lūdzu, lūdziet Dievu par Elgu, lai viņa būtu dzīva.
Tā sacīja daugavpiliete Inete Jakovele intervijā Latvijas televīzijai nākamajā dienā pēc Zoltūdas traģēdijas. Tobrīd Inete, tāpat kā daudzi cilvēki, stāvējais policijas nožogojumu pie sabrukušā Maksimu veikala un gaidīja un cerēja. Taču pēcpusdiena nesa viņai traģisku ziņu. Viņas meita Elga ir gājusi bojā. Tagad ir pagājuši 5 mēneši. Pie Inetes dodos uz Daugavpili.
Tas ir ļoti smags laiks un teikšu tā, ka tas nepakļaujas psihologu aprakstam par sērošanas etapiem.
Inete domā, ka katram no 54 bojā gājušo cilvēku tuviniekiem šis laiks noteikti bija citādāks. Inetā Elga bija vienīgā meita. Viņas vīrs Elgas tētis pirms 6 gadiem aizgāja mūžībā. Saņemties uz šo sarunu, Inetai bija smagi, taču viņa pastāsta, kāpēc piekrita.
Es gribētu pastāstīt par savu meitu, par Elgu Gruzdi. Gribu pastāstīt par viņu kā cilvēku, lai saprastu, nu kāds bija viens cilvēks no tiem 54, lai sabiedrībai viņi būtu tuvāki, nebūtu tikai tāds cipars, ja, kurš neizsaka cilvēka būtību.
Elgas stāstu. Inete sāk parādot kādu pirms 10 gadiem meitas rakstītu zīmīti. Elga rakstīja savas domas par to, kas viņai svarīgs.
Viņa uzrakstīja tā. Es gribu daudzpunkts. Un ar daudzpunktu sāk arī savu domu. Svētlaimi ģimenē, lai vecākiem visi būtu super, pats galvenais ģimene.
Inete arī rāda Elgas fotogrāfijas. No tām raugās eleganta un pievilcīga rudmatē.
Nu, izcili. Viņa ikdienā arī, lūk, tā izskatījās ikdienā. Viņa vienkārši atbrauca uz Rundāles pili ekskursijā.
Pēdējos gadus Elga dzīvoja Rīgā Zolitūdē. Viņa ir meitene, kur arī piepildīja savus sapņus. Strādājot par stjuarta kompānijā ir Baltic, Elga satika savu dzīves mīlestību, pilotu Ginteru. Pērn viņa apprecējās. Drīz pēc tam Elgai pavērās arī ceļš uz izaugsmi darbā. Aviokompānijā Elga sāka strādāt par analītiķi. Inete ar meitu lepojas katru dienu.
Viņa bija ļoti laba draudzene saviem draugiem. Viņa atstāja katra cilvēka sirdī kaut ko tādu ļoti gaišu, siltumu, gaišumu un tādu augsni, kurā var veidoties kaut kas labs. Viņa izcili pabeidza Rīgas Tehniskās universitātes muitas un nodokļu administrēšanas fakultāti. Viņa iestājās magistratūrā un arī izcili pabeidza magistratūru. Un man par to ir liels lepnums. Un mana meita to zināja. Nevajag baidīties bērnam pateikt, ka es lepojos ar tevi. Tie vārdi ir jāsaka.
Inete saka, ka daudzini bērnu, jādomā nevis par to, lai bērns vecumdienās pienest ūdenskrūzi, bet gan par to, lai bērns būtu laimīgs. Tad arī bērns sagādās laimi vecumdienās. Inetai meita bija draudzene, abas dalījušas priekus, bēdas un pārdzīvojumus, arī kopā gatavojušās Elgas kāzām.
Viņai 8. septembrī bija kāzas un es skatījos jauno Vilni, lai paskatītos vadītājām, kāda būs auskari. Jaunākās tendences, ja? Lai vismaz, tā teiksim, ja meita mācās, viņai nav laika, tad tas ir jāizdara man. Ja? Un tas liekas, nu kas tas ir? Bet mums tas bija svarīgi. Ja, mums tas bija svarīgi.
Meita arī mammu vienmēr aicinājas uz dažādiem pasākumiem. Elga dejoja tautas dejas, balles dejas un arī baletu.
Un es vienmēr biju klāt. Man tas viss patika. Un dažs pateiks, nē, viņa dzīvoja meitas dzīvi. Nē, es vienkārši dzīvoju kopā ar meitu.
Pēc traģēdijas Pirmo palīdzību Inetai sniedza draugi, gan meitas draugi, gan pašas, gan arī vīra draugi. Arī tagad viņi ir līdzās. Ineta sapratusi, cilvēkam jādzīvo tā, lai apkārt būtu labi cilvēki, un kad nelaime ir tik neizmērojama liela kā tagad, cilvēks var arī nesaprast, ka viņam ir nepieciešama palīdzība.
Un es domāju, ka draugiem, varbūt radiniekiem, un arī valsti ir jādomā par to, ka ir jājautā. Varbūt jums kaut kas ir vajadzīgs. Varbūt jums vajag kaut kā palīdzēt. Jo cilvēki ir apjukuši. Un tas nepāriet vienas dienas laika apjukums. Ja kāds domā, ka pēc gada būs vieglāk, tad es varu pateikt, ka nē. Piemēram, mātei, tas ir uz visu dzīvi.
Bēdās liels atbalsts ir arī Inetas darba vieta, Daugavpils Krievu vidusskola licejs. Gan kolēģi, gan audzēkņi par viņu rūpējušies un centušies neļaut viņai būt vienai.
Viņi, piemēram, uzdāvina biļeti uz 3D filmu, jā, un mēģina mani kaut kā izklēdēt.
Drīz pēc mūsu sarunas Ineta plāno tikties ar citiem Zoltūtas traģēdijas upuru tuviniekiem. Ineta arī domā, ka varbūt viņas pieredze un padoms kādam var likties svarīgs. Inetai ir arī kāds lūgums cilvēkiem, kas šobrīd klausās Latvijas radio.
Ļoti gribētu arī palūgt cilvēkus, lai neaizmirstat, kad ir dievnamos, lai aizlūdz arī par Elgu, lai lūdzas arī par to, lai Elgai tur viss ir ļoti labi, lai viņa tur mīl. Tā kā mīlējam mēs ar tevu.
Par to, kā pagājuši pēdējie 5 mēneši, Latvijas radio pastāstīja arī Oskars Bonas. Viņš ir viens no cilvēkiem, kuri nakti uz 22. novembri pavadīja pie Maksima veikala Zoltūdē. Taču jaunums, tāpat kā Ineta, viņa ģimene saņēma vien nākamajā dienā.
Bija tā, ka visi radi draugi ģimeni, mēs viņam zvanījām uz telefonu, ja? Un tad lūk 11.37 uz viņa telefonu atbildēja glābējs vai policijas darbinieks.
Tā, Oskars uzzināja, ka viņa tēva Edvīna vairs nav. Laiks pēc traģēdijas viņam pagājis ātri un lēni vienlaicīgi. Puis centies visu laiku sevi nodarbināt, gan sportā, gan darbā, taču trauksmes sajūta Oskaram joprojām nesot pazudusi.
Jāsaka atklāti, ka tās sēras sitina ātri pārvērtās par tādu, nu, varbūt kontrolētu agresiju un vēlmi darboties un kaut ko vērst par labu, lai šādi scenāriju neatkārtotos, lai faktiski, nu, beigu beigās kaut ko arī varbūt mēs visi mācītos no šīs traģēdijas, ja, gan atbildīgie dienesti, gan arī, nu, būtu varbūt tāds piemērs no dzīves arī citiem būtu uz ko atsaukties un pamācīties.
Taču tagad Oskars jūtas nedaudz vīlies.
Nu, jāsacina ir, ka tā interese par lietu, nu, viņa ir noplakusi, jā. Izskatās, ka tas pirmais vilnis ar uzņēmību, ar vēlmi kaut ko, teiksim, iet un cīnīties, jā, ka sabiedrībā tas arī jau ir noplacis un, nu, faktiski vēlreiz apstiprinās, ka latviešu sāpju kauss ir bez izmēra, jā, un kad īstenībā, ka mēs atkal esam tajā pozīcijā, kad notiks kaut kas vēl, vai ne, un tad mēs tāpat atkal nedaudz pacīnīsimies, tad mums parādīs, kur ir mūsu vieta, un tad līdz nākamajai reizē.
Līdzīgās domās ir arī Mārcis Kadmanis, kurš Zoltūtas traģēdijā zaudēja māsu Dainu un tēvu Jānis Kadmani.
Pašlaik tas izskatās tā, kad vienkārši sabiedrība ir nogurusi, un apolitiskā elita vai tā mašīna, ko mēs redzam, kas darbojas, viņiem tas ir, tā ir viņa alga, viņi tā pelna naudu, respektīvi, jo viņi vēlās, respektīvi, nu, būt darbā savā attiecībās, teiksim, pie varas, ja? Un spēlē visādas politikas manervus un tādā veidā, respektīvi, nu, nodrošina sev, teiksim, pēctecību. To var saprast, bet viņi nesaprot to, ka tas nav ok, tas var būt 5 gadi, tas var būt 8, 10, bet kaut kad būs tas lūzums, un tas lūzums var būt ļoti smags, tas var būt nacionāls smags lūzums.
Mārtis Kadmanis uzskat, ka jau izglītības sistēmā būtu jāintegrē izpratni par atbildību. Turklāt tāpat kā citu bojā gājušo piederīgi arī Mārcis, rūpīgi seko līdz ziņām par izmeklēšanu. Viņš uzskat, ka būtiski ir saukt pie atbildības tieši uzņēmums, nevis tikai individuālas personas.
Jo šīs juridiskās personas ir tās, kas plāno, kas ir, kā saka, dem šīm juridiskām personām šādi projekti, šādas būvniecības ir tapušas. Tas nozīmē, tas ir viņu stils, kā viņas strādā, un tas nozīmē, ka, nu, ja šāda komanda izveido kaut ko tik drausmīgu, tad, nu, jautājums ir, kas varētu būt ar citiem projektiem.
Savukārt Oskars Bonus norāda, ka jau no sākuma nesot cerējis uz ātru izmeklēšanu, taču viņš vairāk bažīs par to, ka uzreiz pēc ēkas sabrukšanas policija neiesaldēja uzņēmumu aktīvus. Arī Elgas māte Īneta norāda, ka būtiski redzēt atbildīgos, ja viņu nebūs vai vainīgs izrādīsies strādnieks, kurš uzbēra pēdējo smilšu maisu, tad Zoltūdes traģēdija būs precedents visatļautībai. Vēl jānorāda, ka šobrīd, lai pārstāvētu cietušo intereses un nepieļaut līdzīgu traģēdiju atkārtošanos, tiek veidot nevalstiska organizācija Zoltūda 2111. Par to Latvijas radio pastāstīja iniciātora Regīna Ločmela Luņova. Organizācijas kodols būs traģēdijā bojā gājušo tuvinieki un cietušie. Laura Dzērve, Latvijas radio.